Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Darom, ktorý bude Ježišovi milý, je venovať čas nepríjemnej osobe, pomôcť niekomu, kto v nás nevzbudzuje záujem. To sú slová pápeža Františka z jeho tweetu, ktorý rozoslal na záver prvého pôstneho týždňa.
Milí poslucháči, prinášame vám čerstvé správy z Vatikánu a príhovor pátra Milana Bubáka k zajtrajšej nedeli. Pokojný večer vám z Ríma prajú sestra Alena Barvirčáková
a páter Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Talent je pre umelca zodpovednosťou a misiou. O tomto dnes hovoril pápež František pri stretnutí s členmi tzv. Diakónie krásy, ktorých prijal na osobitnej audiencii. 40-členná skupina, pozostávajúca z hudobníkov, básnikov, spevákov, maliarov, architektov, filmových umelcov, sochárov, hercov a tanečníkov, je v Ríme od 18. februára, dňa liturgickej spomienky blahoslaveného Dominikána Fra Angelika na týždňovom sympóziu.
Diakónia krásy vznikla v októbri 2012 počas synody o novej evangelizácii. Práve predseda pápežskej rady pre novú evangelizáciu Monsignor Rino Fisichella inauguroval tohtoročné sympózium slávením Eucharistie v bazilike Santa Maria sopra Minerva v Ríme, kde je blahoslavený Fra Angelico pochovaný.
Pápež František účastníkom audiencie pripomenul slová svätého Jána Pavla II. Z jeho listu umelcom z roku 1999 o tom, že umelec žije v osobitnom vzťahu s krásou, dokonca, že krása je jeho povolaním, ku ktorému ho Stvoriteľ pozýva tým, že mu daroval umelecký talent. Ten však treba rozvíjať podľa logiky evanjeliového podobenstva o talentoch. Talent je teda zodpovednosť, pripomenul umelcom svätý otec, keď povedal.
Dary, ktoré ste prijali, sú pre každého z vás istou zodpovednosťou a istou misiou. Žiada sa od vás totiž, aby ste pracovali bez toho, aby ste sa nechali ovládať vyhľadávaním márnej slávy či ľahkej popularity a tým menej malichernou kalkuláciou pre čisto osobný zisk. Vo svete, v ktorom sa neraz považuje technika za hlavný interpretačný kľúč života, vy ste povolaní prostredníctvom vašich talentov a čerpajúc zo zdrojov kresťanskej spirituality, navrhovať alternatívne chápanie kvality života a povzbudzovať k prorockému a kontemplatívnemu životnému štýlu, schopnému hlboko sa radovať bez upínania sa na konzum, slúžiť stvorenstvu a ochrane oázy krásy v našich mestách, ktoré sú príliš často preplnené betónom a bez duše. Ste povolaní pomáhať ľuďom spoznávať nezištnosť krásy. Pozývam vás preto rozvíjať vaše talenty, aby ste prispeli k ekologickému obráteniu, ktoré by uznalo výsostnú dôstojnosť každej osoby, jej zvláštnu hodnotu, jej kreativitu a jej schopnosť napomáhať spoločnému dobru.
Pápež umelcov pozval aj k tomu, aby svojim umením šírili kultúru stretnutia, napomáhali budovať vzťahy a vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi.
Povzbudzujem vás teda v rámci tejto diakonie krásy šíriť kultúru stretnutia, budovať mosty medzi osobami, medzi ľuďmi, vo svete, v ktorom sa ešte vstyčujú mnohé múry kvôli strachu z druhých. Majte na srdci vo vyjadrení vášho umenia aj vydávanie svedectva o tom, že veríte v Ježiša Krista a že nasledovať ho je nielen pravdivé a správne, ale aj krásne. Že toto nasledovanie naplňa život novým jasom a hlbokou radosťou, a to aj uprostred skúšok.
Vatikán, Bosna a Hercegovina. Svätý otec dnes prijal na osobitnej audiencii zástupcov najvyššieho vedenia Bosny a Hercegoviny na čele so súčasným prezidentom Draganom Čovičom. Delegácia sa stretla aj so štátnym sekretárom kardinálom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi Monsignorom Gallagherom. Ako informovalo tlačové stredisko Svätej stolice, obe strany vyjadrili radosť nad dobrými vzájomnými vzťahmi. Potvrdili snahu pokračovať v rozvíjaní konštruktívnej obojstrannej spolupráce a posilniť dialóg a medzináboženské porozumenie.
Vatikán. Pápež František prijal na osobitnej audiencii dcéru a manžela Azie Bibiovej, kresťanky z Pakistanu, ktorá je už 9 rokov vo väzení, odsúdená na trest smrti za údajné rúhanie. Pápež zároveň prijal aj mladú Nigeríčanku Rebeku Bitrusovú, ktorá bola 2 roky v zajatí teroristickej organizácie Boko Haram.
Dcéra Asie Bibiovej, Aisham, splnila prosbu svojej matky, ktorú pred cestou do Ríma navštívila v pakistanskom väzení. Ak sa stretne s pápežom, poboskaj ho za mňa. Pri asi 40-minútovom stretnutí sa spolu s pápežom pomodlili Otčenáš a Zdravas, každý vo svojom jazyku.
Myslím často na tvoju matku a modlím sa za ňu. To sú slová svätého otca, ktoré reprodukoval pre Vatican News riaditeľ talianskej pobočky pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi Alessandro Monteduro, ktorý sprevádzal trojicu hostí pri súkromnej audiencii.
Rebeka Bitrusová, 28-ročná Nigeríčanka, bola 2 roky rukojemníčkou skupiny Boko Haram, vo väzení otehotnela po znásilnení strážcom. Dieťa prijala a po úteku sa jej podarilo opäť nájsť svojho manžela. Nikdy som neprestala dôverovať Bohu, povedala vo svedectve.
Títo svedkovia prenasledovania kresťanov sú v Ríme hostiami katolíckej organizácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi, ktorá v rámci kampane na pomoc trpiacim kresťanom zorganizovala symbolické memento. Svetlo červených reflektorov dnes sfarbilo rímske koloseum a ďalšie 2 pamiatky kresťanského mučeníctva v Sýrii a Iraku. Maronický kostol svätého Eliáša v Aleppe a kostol svätého Pavla v Mosule. Cieľom iniciatívy organizácie Pomoc trpiacej cirkvi je zviditeľňovať problém prenasledovania kresťanov a iných náboženských menšín a podporovať dodržiavanie náboženskej slobody vo všeobecnosti.
Na rozsvietení červených reflektorov dnes o 18. hodine sa v Ríme zúčastnili významní predstavitelia katolíckej cirkvi, ako aj talianskych a európskych inštitúcií.
Ako uvádza Slovenská národná kancelária ACN Slovensko Pomoc trpiacej cirkvi, tento rok plánuje po prvýkrát podobným spôsobom osloviť slovenskú verejnosť počas pripravovaného celoštátneho podujatia Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom v termíne 18. až 25. novembra.
Teraz už dáme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi, ktorý nám pripravil zamyslenie k zajtrajším liturgickým čítaniam.
Pre veriaceho človeka, milí priatelia, je dôležité, aby neustále prežíval skutočnosť, že Pán je prítomný stále v jeho živote a že sa o neho bez prestania stará a že ho miluje. Toto presvedčenie je pre jeho život viery dôležité. Toto je to, čo ho odlišuje od človeka neveriaceho alebo sekularizovaného. Ide o praktické žitie motta, Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou. Niekedy nie je ťažké si jeho prítomnosť uvedomovať. Sú však chvíle, kedy cítime, že Pán od nás odišiel, že nás nechal akoby na pospas divej zveri. Vtedy je nevyhnutné o uvedomovanie si jeho prítomnosti v našom živote bojovať. Božie slovo dnešnej nedele nás vedie práve týmto smerom. K schopnosti neustále si uvedomovať, že Boh je prítomný v našom živote. Je tomu tak v prípade ťažko skúšaného Abrahama a je tomu aj v prípade apoštolov, zruinovaných po vypočutí si Ježišovej predpovede o jeho utrpení, ako aj o nevyhnutnosti kríža v živote každého jeho nasledovníka. Potrebovali injekciu a Pán im ju pri svojom premenení na vrchu poskytol. Tie injekcie sú k dispozícii aj nám, a to vo forme náboženských zážitkov rozličného druhu. Existujú 3 druhy náboženských zážitkov, cez ktoré nás Pán uisťuje o svojej prítomnosti v našom živote. Prvou sú bežné, normálne, riadne prostriedky jeho prítomnosti. Boh je prítomný vo svojom slove, vo sviatostiach, v ľuďoch okolo nás. Problémom je, že mnohé z týchto vecí prehliadame, alebo ich podceňujeme, alebo ich nepokladáme za nič výnimočné. A tak sa nám môže stať to, čoho sa obával svätý Augustín, keď sa modlil. Timeo Deum transeuntem. Bojím sa, že Boh bude prechádzať popri mne a ja si ho nevšimnem. Tu si vyžaduje vrátiť sa naspäť v mysli k tým momentom, kedy Pán bol prítomný pre mňa v mojom živote. Ale ja som ho nepostrehol, lebo to bolo pre mňa čosi príliš bežné, čosi príliš samozrejme. Jestvuje aj ďalšia forma zážitku, ktorý by sme už mohli zaradiť medzi zážitky mimoriadnejšieho charakteru, teda nie celkom bežné. Tieto sú už výslovným darom od Pána a Pán ich posiela tým, ktorí ich potrebujú. Záleží od toho, aká sme povaha a čomu dávame prednosť. Tieto zážitky môžu byť buď intelektuálneho, alebo emocionálneho, alebo estetického charakteru. Niekto sa napríklad môže dostať do extázy, keď počuje nejakú pravdu vzťahujúcu sa na jeho spásu, ktoré doteraz nerozumel, alebo keď sa dozvie nejakú hlbokú skutočnosť vzťahujúcu sa na jeho vlastný život. Toto je zážitok intelektuálny. Iný môže trpieť na samotu a na pocit odvrhnutia. Myšlienka, že Boh ho miluje a že aj ľudia ho milujú, môže byť pre neho silne vzrušujúca. Poďte ku mne všetci a nájdete odpočinok, hovorí Ježiš. Táto myšlienka môže niekoho úplne zmeniť. Povedomie, že Boh ma miluje, už zmenilo životy miliónov ľudí. Toto je emocionálny zážitok. Alebo človek sa môže cítiť unavený a znudený surovým materializmom každodenného mestského života. Začne sa cítiť ako špica na kolese bicykla, ako vec a nie ako človek. Na ceste z práce domov sa náhle zastaví v kostole na pár minút ticha. A tu obklopený vznešenou architektúrou, alebo snáď vystavený vplyvu slávnostných tónov organa, zabude na všetku tú hnusobu vonku. Vznešenosť Boha sa odráža v tomto krásnom priestore. Pomaly sa ukľudní a zrazu začne objavovať svoju dôstojnosť. Ja som skutočný znovu. S týmto pocitom možno odchádza z kostola obnovený. Toto je príklad estetického zážitku. Existuje aj tretia forma zážitku, ktorá už nie je taká bežná, no Pán ju posiela tým, ktorí ju potrebujú. Najčastejšie nám Pán takýto zážitok posiela vo chvíľach, kedy sa snažíme alebo keď potrebujeme urobiť vo svojom živote nejaké vážne rozhodnutie a my nevieme ako. Popíšem ho príbehom zo života známeho kapucína pátra Benedikta Grošela. Páter Benedikt píše, ako kedysi ako mladý kňaz pracoval ako duchovný vo väznici pre mladistvých. Raz sa stalo, že to jeden z väzňov už vo väznici nevydržal a rozhodol sa obesiť. Našťastie ho včas zvesili a tak sa ho podarilo zachrániť. Keď tak ležal v bezvedomí na dlažbe väzenskej cely, zavolali k nemu pátra Benedikta. Ten si klakol, sklonil sa nad neho a snažil sa mu prihovárať. Chlapec zrazu otvoril oči a začal sa usmievať. Bol to krásny úsmev, hovorí páter Benedikt. No v tom si uvedomil, že chlapec si asi myslí, že je mŕtvý a že nad sebou vidí snáď nejakého svätého Františka. A bolo to naozaj tak. Chlapec si po chvíli uvedomil, že on žije a že jeho samovražda sa nepodarila a že on je naspäť v tvrdej realite väzenia. Začal plakať, hovorí Benedikt. Bol to hlboký, žalostivý plač. Všetci odišli, zostal som s ním iba ja, klačiaci na podlahe celý. Chlapec plakal a plakal. Chcel újsť a nepodarilo sa mu to. Ako som tak klačal nad ním na podlahe, hovorí páter, teraz som si už naplno uvedomil, že chlapec sa mýlil v tom, koho videl, keď otvoril svoje oči. Lenže ja som sa nemýlil. Mne bolo nad slnko jasnejšie, koho ja pred sebou vidím. V ušiach mi zaznievalo udieranie kladiva, ktoré zatlkalo klince do rúk Ježišových. Bol som schopný cítiť pach potu a krvi a jasne som počul výkrik: Bože môj, prečo si ma opustil? Nikdy predtým sa mi slová Kristove z Matúšovho evanjelia, bol som vo väzení a prišli ste ku mne, nezdali skutočnejšie ako práve teraz. Tento zážitok zmenil život pátra Benedikta Grošela a na dobro určil smerovanie jeho ďalšieho života. V náboženskej terminológii tu hovoríme o milosti, ktorá prichádza náhle, nečakane, ktorá nás zaskočí alebo prekvapí mimo proporcie, avšak ktorá má kľúčový dopad na smer nášho života. Spisovateľ Gerard May to hovorí takto. Máte napríklad alkoholika, ktorý sa snaží všemožným spôsobom zbaviť svojho alkoholizmu. Nič však nezaberá. Jedného dňa kráča dolu ulicou a zrazu to príde. Má silný zážitok. Nevie, čo sa stalo. Vie len to, že už piť nebude. A nepije. Možno ste aj vy, milí priatelia, mali zážitok podobného charakteru, ktorý zmenil váš život. Neviete, čo sa udialo, no zabralo to. Bol to dar. Takto Boh pracuje v životoch tých, ktorí to potrebujú. Čo nám teda zostáva, je byť pripravený vnímať Pána. Vnímať ho v tých bežných formách jeho prítomnosti. Hľadať ho, keď sme frustrovaní a rozbití. No byť pripravený možno aj na zázrak. Pán nám ho dáva, keď ho najmenej čakáme, no keď ho najviac potrebujeme. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.